Ert News Radio 105,8.
Στο σποράκι το σοβγάνιανθό. Στο μικροφόνο ανεβαίνω, το θεριό γλεντάει. Μόνος μου είμαι στην ορχήστρα με ένα νησιό πλάι. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά άναψαν φωτάκια σ' όλα τα χωριά. Τις αγιατριάδες ήρθαν μέρες φτερωτές. Το μούρες η χορεύια από προχτές. Ήρθαν ξένοι λιοκαμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σε κοιτώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο, πάρε με και εμένα λίγο να χαρώ. Έλα στο χώρο, θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ. Ποιος ήρθος σιγά μας πάει πίσω απ' το ιερό. Κι αρχινάς να κοκκινίζεις πιο πολύ φαρό. Μα εδώ δεν είναι ξένο βλέμμα κανένος. Μήπως είμαι εγώ ο ξένος και ο μακρινός.
Καλημέρα, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8, Τρίτη του Πάσχα σήμερα. Και όσοι επιλέξατε να φύγετε ξημερώματα από τους πασχαλινούς προορισμούς για την επιστροφή στα αστικά κέντρα, μάλλον έχετε περισσότερες πιθανότητες να κάνετε τη διαδρομή χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία. Χθες ήταν πραγματικά μετεμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αθήνα και κάποια στιγμή μάλιστα έφτασαν ακόμη και τα 50 χιλιόμετρα οι ουρές στην Κινέτα. Η αυξημένη κίνηση που είχε ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι στις εθνικές οδούς, με σημαντικές καθυστερήσεις στους βασικούς αγροτικούς άξονες, αυξημένη ήταν και η κίνηση σε λιμάνια, σταθμούς ΚΤΕΛ και συνεχείς αφήξεις των ταξιδιωτών, ενώ οι ουρές χιλιόμετρων εκεί μετά τις 5 το απόγευμα σχηματίστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως την Κινέτα, κυρίως στην περιοχή της Κακιάς Κάλας. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη. Στη Κινέτα, όπως σας είπα, οι ουρές έφτασαν εκεί μέχρι και τα 50 χιλιόμετρα, με την κυκλοφορία να σημειώνεται σημειωτών. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, οι σχεδιασμοί της τροχιάς δεν στάθηκαν ικανοί να περιορίσουν την ταλαιπωρία χιλιάδων εκδρομέων, παρότι από νωρίς υπήρχαν τα σχετικά μηνύματα από τους οδηγούς που συναντούσαν κίνηση. Άλλωστε και χθες, στην έκτακτη εκπομπή που είχαμε εδώ με τη Ματίνα Καραμίτσιου, ήταν συνεχή τα μηνύματα, παρότι οι διοικητές της τροχιάς εμφανιζόντουσαν, οι αξιωματικοί εμφανιζόντουσαν κάθε ησυχαστική. Προβλήματα είχαμε και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, από τη Μαλεσίνα ως το 400 χιλιόμετρο στο ύψος του Σύριου. Σε κάθε βεβαίως περίπτωση, λύση για αυτές τις επιστροφές, για τη μαζική επιστροφή δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ο τρόπος της σταδιακής επιστροφής των εκατοντάδων χιλιάδων οχημάτων στα αστικά κέντρα και ίσως ένα σχέδιο του τροχέας που θα μειώνει τις όποιες ανασχέσεις της κυκλοφορίας. Αυτό όμως χρειάζεται πολύ σχέδιο, πολύ δουλειά και χρειάζεται να είμαστε και εμείς πειθαρχημένοι. Συνήθως φεύγουμε κατά κύματα τις παραμονές των εορτών, αλλά γυρίζουμε όλοι μαζί την τελευταία ημέρα. Άκουτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Σκεύης, ο σεφ εδώ της ΕΡΤ News και της Ήρας Παπανίδου και Ήρα Παπανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber ΕΡΤ News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτυπάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Πριν το Πάσχα λοιπόν προηγήθηκε μια βαριά πολιτική επικαιρότητα για εβδομάδες, είτε με τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη δίκη για τα Τέμπη, είτε με τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Θα έλεγε κανείς πως ένα από αυτά τα θέματα θα κυριαρχούσε συζητήσεις στα πασχαλινά τραπέζια είτε στα καφενεία αυτές τις ημέρες. Όμως τελικά η συζήτηση επικεντρώθηκε σε κάτι άλλο. Κάτι που όπως φαίνεται θα αποτελέσει και το βασικό αντίπαλο της κυβέρνησης στην πορεία προς τις κάλπες. Διαπιστώνουν σταδιακά όλο και περισσότεροι πως εδώ και μια πενταετία η ακρίβεια δεν είναι παροδικό φαινόμενο. Το διαπιστώσαμε με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις τελευταίες ημέρες και εν όψη του Πάσχα. Δεν είναι καν μια κρίση εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με αρχή, μέση και κάποια στιγμή το τέλος, εξελίσσεται πλέον σε μια μόνιμη κατάσταση. Είναι νέο καθεστώς που εγκαταστάθηκε ύπουλα, θα έλεγε κανείς, από το Μάιο του 2021 και πλέον λειτουργεί σχεδόν αυτόνομα. Βρίσκει αφορμή για να δικαιολογήσει κάθε νέα ανατίμηση, είτε με την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, το κρύο, τις βροχές, τη ζέστη, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα το Ιράν. Κάθε γεγονός, σοβαρό ή λιγότερο σοβαρό, μετατρέπεται αυτομάτως σε άλοθη για αυξήσεις. Ο νόμος της αγοράς, η ισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης έχει αντικατασταθεί από το αν υπάρχει αναταραχή. Τότε αυξάνονται οι τιμές. Είναι ο περίφημος πληθωρισμός της απληστίας. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την αύξηση του κόστους, παράδειγμα την ενέργεια, ως δικαιολογία για να επιβάλλουν δυσανάλογα υψηλές αυξήσεις τιμών, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα κέρδη τους. Ο πόλεμος λοιπόν επηρεάζει τις αγορές, αυξάνει το κόστος της ενέργειας και των μεταφορών και δημιουργεί αβεβαιότητα. Δεν εξηγεί όμως τα πάντα και σίγουρα δεν δικαιολογεί πάντα το εύρος των αυξήσεων που βλέπουμε. Γιατί όταν μια τιμή ανεβαίνει 20 ή 30% και το πραγματικό κόστος έχει αυξηθεί πολύ λιγότερο, τότε δεν μιλάμε για προσαρμογή, μιλάμε για εκμετάλλευση. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα τρόφιμα, κινήθηκε τα τελευταία χρόνια συστηματικά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε βασικά προϊόντα οι αυξήσεις άγγιξαν ή και ξεπέρασαν το 30% μέσα σε μια τριετία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ χειρότερη. Την ίδια στιγμή σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης οι αυξήσεις είναι αισθητά χαμηλότερες. Δεν ζούμε σε διαφορετικό πλανήτη, δεν έχουμε διαφορετικούς πολέμους, άρα κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι δομικό θα λέγαμε στην ελληνική οικονομία. Και αν κάποιος θεωρεί ότι όλα αυτά είναι υπερβολικά, αρκεί να κοιτάξει πιο προσεκτικά τα επιμέρους στοιχεία. Στην Ελλάδα, ο λεγόμενος πληθωρισμός των τροφίμων είναι υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και όταν σε άλλες χώρες έχει αρχίσει να αποκλιμακώνεται. Προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως το γάλα, το ψωμί, το ελαιόλαδο, αλλά και βασικά άλλα είδη διατροφής, κατέγραψαν αυξήσεις που δεν συνάδουν με την πορεία των διεθνών τιμών ή των πρώτων υλών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διεθνείς τιμές υποχώρησαν, αλλά στα ελληνικά ράφια δεν άλλαξαν οι τιμές ποτέ. Οι μειώσεις χάθηκαν κάπου ανάμεσα στην αποθήκη και το ταμείο. Αντίθετα, οι αυξήσεις περνούν με ταχύτητα φωτός. Και αυτό δεν είναι μόνο στα τρόφιμα, είναι και στα καύσιμα, είναι και σε άλλα προϊόντα. Παράλληλα, υπάρχει το φαινόμενο να μειώνεται η ποσότητα με την ίδια ή υψηλότερη τιμή και να έχει γίνει σχεδόν κανόνας. Να πληρώνεις δηλαδή μια συγκεκριμένη τιμή και να παίρνεις λιγότερο, που υποτίθεται ότι δεν έχει αυξηθεί το προϊόν. Μια κομψή απάτη, όπως θα λέγαμε. Και βεβαίως, όπως όλοι γνωρίζετε, τα εισοδήματα δεν έχουν ακολουθήσει. Οι μισθοί αυξήθηκαν μεν, αλλά με πολύ χαμηλότερο ρυθμό από τις τιμές, με αποτέλεσμα μια διαρκή μείωση της αγοραστικής δύναμης. Γι' αυτό και φτάσαμε στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία. Κι όμως η συνολική κατανάλωση δεν καταραίει όσο θα περίμενε κανείς. Γιατί μεγάλο μέρος της είναι αναλλαστικό. Τρόφιμα, ενέργεια, βασικές υπηρεσίες δεν μπορούν να περιοριστούν. Εκεί ακριβώς πατάει και η αγορά, στην ανάγκη του πολίτη. Η ελληνική αγορά έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, περιορισμένο ανταγωνισμό, ισχυρούς παίκτες, αλυσίδες που ελέγχουν μεγάλο μέρος της διανομής. Κυρίως όμως υπάρχει μια κουλτούρα εύκολου κέρδους, μια κουλτούρα που σε περίοδους κρίσης, αντί να συγκρατείται όπως θα έπρεπε, απελευθερώνεται. Και εκεί που οι άλλοι βλέπουν πρόβλημα, κάποιοι βλέπουν ευκαιρία και την αξιοποιούν. Η κυβέρνηση προσπαθεί, γνωρίζει πολύ καλά ότι οι εκλογές κρίνονται στην ακρίβεια και την οικονομία γενικότερα. Υπάρχουν έλεγχοι, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, πρόστιμα, επιδοτήσεις στην ενέργεια. Δείχνει γενικότερα μια διάθεση παρέμβασης. Όμως τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα και συχνά εξαντλούνται στην επικοινωνία. Οι τιμές δεν έχουν υποχωρήσει ουσιαστικά και ο καταναλωτής συνεχίζει να πιέζεται. Θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, πιθανότατα ναι. Αλλά οι πιο αυστηροί έλεγχοι, οι πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, ενίσχυση του ανταγωνισμού. Υπάρχει όμως και μια αλήθεια που δεν λέγεται συχνά. Ο πιο αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου στις τιμές δεν είναι άλλος, δεν είναι το κράτος, είναι μόνο ο καταναλωτής. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης στην πράξη. Εάν ένα προϊόν είναι ακριβό, δεν το αγοράζεις. Τόσο απλά, το αφήνεις στο ράφι και επιλέγεις κάποιο άλλο. Περιμένεις, αν αυτό γίνει μαζικά, η τιμή θα πέσει. Και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα εδώ και αρκετά χρόνια. Κάποτε τα 500 γραμμάρια φέτας στο γνωστό πλαστικό τενεκεδάκι είχαν 4,70. Ανέβηκαν σταδιακά στα 6 ευρώ και αργότερα στα 7,20. Όταν η αγορά θεώρησε, οι καταναλωτές θεώρησαν αυτή την τιμή υπερβολική, σταμάτησαν να αγοράζουν από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Η τιμή έπεσε αρχικά στα 6,5 ευρώ και αργότερα κάτω από τα 6 ευρώ. Αυτό δείχνει ότι όταν ο καταναλωτής σταματά να αγοράζει από συνήθεια, αλλά επιλέγει να αγοράσει συγκεκριμένο προϊόν, βλέποντας και την τιμή, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Γιατί συνήθως στην πράξη διαμαρτυρόμαστε, αγοράζουμε, γκρινιάζουμε, πληρώνουμε, καταγγέλουμε και συνεχίζουμε κανονικά. Σαν να μην υπάρχει εναλλακτική και όλα να είναι αναγκαία αλλά αναπόφευκτα. Έχει όμως ο καταναλωτής δύναμη και αρκεί να τη χρησιμοποιήσει. Και ίσως εδώ θα πρέπει να αλλάξουν τακτική και οι καταναλωτικές οργανώσεις, οι οποίες συνήθως μόνο καταγγέλουν και δεν κάνουν καμία άλλη παρέμβαση, ρίχνοντας τα πάντα στο αρμόδιο Υπουργείο Εμπορίου ή Ανάπτυξης, όπως λέγεται τώρα. Αρκεί βέβαια ο πολίτης να κάνει αυτό που πρέπει, να αποκτήσει καταναλωτική συνείδηση. 19 λεπτά μετά τις 5, αλλάζει ο καιρός, έρχεται ο αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία που θα επηρεάσει τη χώρα μας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η περίοδος ατμοσφαιρικής σταθερότητας που επικρατούσε από τις αρχές Απριλίου φτάνει στο τέλος της και όπως μας λένε, σε μια εβδομάδα, περίπου η μια εβδομάδα επικράτηση του υποτροπικού κυκλώνα, αντικυκλώνα που έφερε μεγάλες θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια, θα αλλάξει αισθητά. Η μεταβολή αυτή έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή στην Ελλάδα με αυξημένη συννεφιά και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Τώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών έχουν φορτίσει την ατμόσφαιρα με ενέργεια. Η σύγκρουση της θερμής αυτής μάζας με ψυχρότερες και ασταθείς αέριες μάζες ευνοεί την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, πιθανών και οργανωμένων με χαλαζοπτώσεις και δυνατούς ονέμους. Άρα λοιπόν τις επόμενες ημέρες θα επηρεαστούν περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, στη δυτική κεντρική χώρα, τμήματα της Πελοποννήσου. Θα βρεθούν λοιπόν αυτές οι περιοχές στο επίκεντρο των πιο ισχυρών φαινομένων. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει από τα πολύ υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Στα ορεινά δεν αποκλείονται ακόμη και χιονοπτώσεις, κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα. Όμως το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών που θα αλλάξει ο καιρός θα είναι η έντονη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης, δημιουργώντας λασποβροχή και ουρανούς με κοκκινοπές αποχρώσεις, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν. Για σήμερα πάντως, Τρίτη, προβλέπεται μια μέρα ζεστή με περισσότερη συννεφιά αντί για ήλιο. Αρχικά θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, σταδιακά και από τα νότια οι νεφώσεις θα επεκταθούν στα δυτικά, νότια επιρροτικά και στις Κυκλάδες και από το μεσημέρι θα σημειώνονται ασθενείς τοπικές βροχές. Πιθανόν το βράδυ στην Ήπειρο να εκδηλωθούν και πρόσχερες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, θα φτάσει το μεσημέρι στους 26-27 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και στα βόρεια παράλια της Κρήτης, 20 με 23 στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικά 24 στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, αλλά το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα κυλήσει με περισσότερο ήλιο από την Αθήνα και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό της Τρίτης του Πάσχα, 14 Απριλίου. Σήμερα γιορτάζει ο Αρίσταρχος, ο Ραφαήλ, η Ραφαέλα και ο Τρόφιμος. Χρόνια τους πολλά. Σαν σήμερα το 1528, ο πρώτος Έλληνας που πατάει το πόδι του στην Αμερική είναι κάποιος Θεόδωρος που αποβιβάζεται στην περιοχή της Φλόριδας. Προς τιμήν του έχει αναγερθεί άγαλμα στην πόλη Clearwater της Φλόριδας. Το 1821 έχουμε τη μάχη στο Λεβίδι, οι Έλληνες επαναστάτες κατατροπώνουν τους Τούρκους, η ηρωική αντίσταση του αναγνώστης Τριφτόμπολα και των παλικαριών του, οι οποίοι είναι οχυρωμένοι μέσα σε σπίτια, δίνει το χρόνο να φτάσουν ενισχύσεις από τους Δημήτριο Πλαπούτα και Σταύρο Δημητρακόπουλο, ώστε να λυθεί η πολιορκία. 1837 ιδρύεται με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θα λάβει την ονομασία Οθόνιων Πανεπιστήμιων. Ενώ το 1941 ιδρύεται στη Λευκωσία από προοδευτικούς αστούς πολιτικούς και κομμουνιστές τον Ορθωτικό Κόμμα του Εργαζόμενου Λαού, το επιλεγόμενο ΑΚΕΛ. 1986, 100 αμερικανικά βομβαρδιστικά σφυροκοπούν από αέρος για περισσότερο από μία ώρα περιοχές Λιβύης. Όπως ανακοινώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρόκειται για αντίπεινα στην τακτική της κυβέρνησης Καντάφη να χρηματοδοτεί και να υποθάλλει μουσουλμανικές τρομοκρατικές οργανώσεις που δρούν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και το 2016 έχει ξεκινήσει η ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού, καθώς ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε την Ελλάδα το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,6 σε σχέση με το 2014. Τα έσοδα έφτασαν τα 14,1 δισεκατομμύρια ευρώ, συν 5,5 σε σύγκριση με το 2014. Σαν σήμερα, το 1936, γεννήθηκε ο Φραν Σέρπικο, ο θρυλικός νεοϊορκέζος αστυνομικός, ο πρώτος που κατέθεσε κατά της αστυνομικής διαφθοράς. Η ιστορία του έγινε ταινία από τον Σίδλεϊ Λιούμετ σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη με τον Αλ Πατσίνο στο ρόλο του Σέρπικο. Το 1942 γεννήθηκε ο Βαλέρι Μπρούμελ, Ρώσος αθλητής του άλματος ύψους που κατέριψε 6 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ, κατέκτησε ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 1945 ο Ρίτσι Μπλάκμορ, ο Άγγλος κιθαρίστας των Deep Purple. Και σαν σήμερα το 1891 έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο Έλληνας ιστορικός, ο πατέρας της ελληνικής ιστοριογραφίας. Το 1930 ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής. Και το 1986 η Σιμόν ντε Μπουβουάρ, η Γαλλίδα φεμινίστρια, συγγραφέας και σύζυγος του φιλόσοφου Ζαν Πολ Σάρτρ.
Πίσω, είπα να χαθώ, να μη γυρίσω. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις. Πώς να την ξεγράψεις με μολύβι και χαρτί. Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό μου. Κράτα την καρδιά σου ώσπου να'ρθει το πρωί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο χαρύφαλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο χαρύφαλο και ένα γλυκό φιλί. Φορά κι εγώ είπα να φύγω τους καημούς για να ξεφύγω. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις. Πώς να την ξεγράψεις με μολύβι και χαρτί. Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό μου. Κράτα την καρδιά σου ώσπου να'ρθει το πρωί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα στον Κώστα Πιναμόχος. Το ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά. Λοιπόν, με οικονομική ασφυξία πιέζει πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ, για να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Πιέζει λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν σε μια σύγκρουση που περνά σε άλλο επίπεδο μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες στο Πακιστάν. Μια κίνηση που αναμφίβολα ασκεί πίεση στην Τεχεράνη και όχι μόνο, η οποία βεβαίως Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει επιλογές σύμφωνα με αναλύσεις των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ο Τραμπ βεβαίως παράλληλα έχει καλέσει τις χώρες να στραφούν σε αμερικανικές πηγές ενέργειας, κίνηση που έχει μια πρώτη ανταπόκριση σύμφωνα με το Fox News. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες λοιπόν τις αρμόδιες των Αμερικανών, 121 δεξαμενόπλια βρίσκονται ήδη καθοδόν προς την ακτή του κόλπου των Ηνωμένων Πολιτειών. Από αυτά τα 68 είναι υπερδεξαμενόπλια, τα οποία έχουν χωρητικότητα ως και 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Τα πλοία κατευθύνονται εκεί για να φορτώσουν πετρέλαιο, καθώς ο κλάδος αναζητά εναλλακτικές λύσεις εν ώψη των διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν αρχίσει τα όργανα, προσπαθούν τώρα οι Αμερικανοί να μεταβάλουν το δυνατό όπλο των Ιρανών σε δυνατό όπλο της συμμαχίας με τους Ισραηλινούς. Δηλαδή, εκεί που πιέζονταν από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, να το γυρίσουν υπέρ τους, βάζοντας στο παιχνίδι ουσιαστικά και τις χώρες της Ανατολής και κυρίως την Κίνα, όπου προμηθεύονται πετρέλαιο κυρίως από τον κόλπο. Από χθες στις 5 το απόγευμα έχει ενεργοποιηθεί ο ναυτικός αποκλεισμός λοιπόν των στενών του Ορμούς και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Από την άλλη πλευρά, το CNN πριν από λίγο άφησε ότι το ενδεχόμενο, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν πριν τη λήξη της εκεχηρίας. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτό, εξετάζουν το ενδεχόμενο δεύτερης διαζώσης συνάντησης με Ιρανούς εκπροσώπους πριν τη λήξη της εκεχηρίας στις 21 Απριλίου. Τώρα, οι συζητήσεις για πιθανές ημερομηνίες και τοποθεσίες, εφόσον σημειωθεί πρόοδος στις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη με το Ιράν, με διαμεσολαβητές από την περιοχή, θα γίνουν γνωστά αργότερα. Πηγές πάντως περιγράφουν ότι οι εργασίες που γίνονται ως προκαταρκτικές απαιτείται ετοιμότητα για ταχεία οργάνωση μιας νέας συνάντησης, εφόσον βεβαίως υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Οι βασικές διαφωνίες είναι όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα και βέβαια για τα διόδια που θέλει να επιβάλλει το Ιράν στα στενά του Ορμούζ και στην ελεύθερη ναυσή πλοία. Πάντως, όπως και να έχει, τα αποτελέσματα είναι ορατά και η παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή έχει σημειώσει απότομη πτώση το Μάρτιο εξαιτίας του πολέμου. Όπως λένε τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΟΠΕΚ, το μεγαλύτερο πλήγμα υπέστη το Ιράκ με την παραγωγή του να καταραίει κατά 61% από 4,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το Φεβρουάριο σε 1,6 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο. Σημαντική πτώση επίσης έχει το Κουβέιτ, μείον 53%, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μείον 44%. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και αντιλαμβάνεστε ότι έρχεται ο λογαριασμός. Στη Σαουδική Αραβία, το μεγαλύτερο παραγωγό του ΟΠΕΚ, η παραγωγή μειώθηκε κατά 23% από 10,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε 7,8 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ το Ριάντ πλέον βασίζεται σε ένα κρίσιμο αγωγό για να διοχετεύει πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο προς την Ερυθρά Θάλασσα για εξαγωγές. Ωστόσο, αυτός ο αγωγός με δυναμικότητα 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως δέχτηκε πρόσφατα επίθεση από το Ιράν, γεγονός που μείωσε τη χωρητικότητά του κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο. Συνολικά η παραγωγή του ΟΠΕΚ έχει υποχωρήσει κατά 27% σε μηνιαία βάση από 28,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε 20,8 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα τώρα με τους ειδικούς και όπως είναι ο Σεΐχης, ο επικεφαλής της Kuwait Petroleum Corporation, θα χρειαστούν μήνες για να επανέλθει η παραγωγή σε πλήρη επίπεδα. Διαθέτουν, όπως λέει, τα ανθεκτικά κοιτάσματα που μπορούν να αποδώσουν σημαντική παραγωγή άμεσα, μέσα σε λίγες μέρες, όμως το μεγαλύτερο μέρος θα αποκατασταθεί σε εβδομάδες και η πλήρης επαναφορά θα απαιτήσει 3 έως 4 μήνες. Λοιπόν, και η παραγωγή βεβαίως του Ιράν έχει υποχωρήσει πιο ήπια, κατά 5%, έχει πέσει στα 3 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ ήταν 3,24, και συνεχίζει τις εξαγωγές μέσω των στενών του ορμούς. Βεβαίως, από χθες υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε και η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με την οικονομική ασφυξία που βιώνουν οι υπόλοιπες χώρες εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Μάλιστα, για την Ευρώπη το κόστος δεν είναι αμεληταίο, μιλάμε για 22 δις μέσα σε 44 μέρες. Είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό σε μια εποχή που είχε η Ευρώπη να αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις από τον πόλεμο, την εισβολή δηλαδή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όλα αυτά τα βλέπει το οικονομικό επιτελείο. Η αγορά δεν έχει πάρει ανάσα από την κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και με αυτό το γνώμονα και εφόσον δεν αυληθεί η οξυμένη κρίση, η κυβέρνηση σκέφτεται να ανακοινώσει ίσως και ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης. Αυτό ενδεχομένως να περιέχει και Market Pass, το οποίο πιθανώς να είναι ενισχυμένο, να υπάρξει επέκταση του Fuel Pass και σε επόμενους εβδομάδες, επόμενους μήνες, έκτακτες ενισχύσεις σε ευάλωτα νοικοκυριά, παρεμβάσει στο ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Όλα αυτά, μαζί και με άλλες προτάσεις που υπάρχουν για τις τιμές των εισιτηρίων, για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, νέες φορολογικές ελαφρύνσεις και όλα αυτά τα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Υπάρχει σύμφωνα με ένα πακέτο ανάσας που σκέφτονται να δημιουργηθεί από το υπερπλεώνασμα περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Βεβαίως όλα αυτά είναι προτάσεις προς το παρόν, είναι εισηγήσεις, δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί. Οι κρίσιμες ημερομηνίες που θα γνωρίζουμε τι δυνατότητες έχει το οικονομικό επιτελείο είναι η Τετάρτη, 15 Απριλίου. Η Ελστάτ θα ανακοινώσει τότε τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Μαρτίου. Και τότε θα δούμε αν έχουν επηρεαστεί οι τιμές που έχουν επηρεαστεί, αυτό είναι προφανές, σε καύσιμα, μεταφορές και βασικά αγαθά από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Και αν η συνεχιζόμενη ακρίβεια εντείνεται όλο και περισσότερο. Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 30 Απριλίου, το Οικονομικό Επιτελείο αναμένεται να προχωρήσει σε επαναξιολόγηση και αναθεώρηση των προβλέψεων για την ανάπτυξη, τα φορολογικά έσοδα και το δημοσιονομικό χώρο. Παράλληλα, θα υπάρχει και μια καλύτερη εικόνα για την πορεία των τιμών ενέργειας, την επίδραση της κρίσης στην αγορά, τις αντοχές της οικονομίας και βέβαια τι θα έχουν αποδώσει μέχρι τότε τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ στα στενά του Ορμούζ. Είναι η μέρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το αν θα υπάρξει νέο πακέτο μέτρων και ποιο θα είναι το εύρος του. Πάντως, με αφορμή τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, χθες είχαμε δηλώσεις από τον Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος για πρώτη φορά φάνηκε να είναι έτσι επιθετικός και προς τη χώρα μας. Μίλησε για τη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ, όπου φέρνει προβλήματα και πόλεμο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε δηλαδή ότι οι συνεργασίες που αναπτύσσουν αυτές οι τρεις χώρες δεν φέρνουν περισσότερη εμπιστοσύνη, αλλά περισσότερη δυσπιστία. Φέρνουν περισσότερα προβλήματα, φέρνουν πόλεμο. Όλα αυτά από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον Χακάν Φιντάν, σχετικά με αυτή τη συνεργασία που έχουν αναπτύξει οι τρεις χώρες. Μάλιστα, είπε για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο κ. Φιντάν, ότι είναι ίσως η πιο σημαντική, η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Η επόμενη σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Τουρκία. Τώρα, τα όσα είπε ο κ. Φιντάν δεν έμειναν αναπάντητα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το ελληνικό Υπουργείο λοιπόν ξεκαθάρισε πως η συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ έχει μόνο ειρηνικούς σκοπούς, δεν στρέφεται ενάντια σε κανέναν και επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις ούτε οφείλει εξηγήσεις για την εξωτερική της πολιτική. Προφανώς η δήλωση του κυρίου Φιντάν δείχνει και τον εκνευρισμό που υπάρχει στην άλλη πλευρά, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνονται κινήσεις από την ελληνική πλευρά, κινήσεις που ενισχύουν και την εικόνα της Ελλάδας και ενισχύουν και την γεωπολιτική της θέση, είτε με τους εξοπλισμούς οι οποίοι μπορούν να αναχαιτήσουν κάθε τι, είτε drone είτε πύραυλο που έρχεται προς τη χώρα μας ή που περνάει από τη χώρα μας για να πάει κάπου αλλού, όπως έγινε για παράδειγμα με τη συστοιχεία των Patriot που έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί έναν εκνευρισμό προς την άλλη πλευρά που δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή κάποια από τα καινούργια δεδομένα. Θα ανοίξουμε μια παρένθεση, θα αφήσουμε για λίγο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Άλλωστε θα έχουμε αρκετό χρονικό διάστημα με το οποίο θα ασχολούμαστε και με τις επιπτώσεις και με το τι συμβαίνει καθημερινά, ώρα προς ώρα, εκεί στη Μέση Ανατολή, σε αυτό το πόλεμο που έχει ανοίξει και που έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Συμπληρώσαμε το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς και έχουμε πια μια εικόνα για το πώς διαμορφώνονται τα εφάπαξ του 2026. Τα εφάπαξ του 2026, τα οποία δεν είναι ενιαία, για να πάμε λίγο και στην ελληνική οικονομία, αντίθετα αποτυπώνεται ένα μοσαϊκό διαφοροποιήσεων, όπου οι συνταξιούχοι βρίσκονται αντιμέτωποι είτε με αυξημένες απολαβές είτε με αισθητά μειωμένα ποσά ανάλογα με το ταμείο και την επαγγελματική τους διαδρομή. Στο δημόσιο τομέα, οι μεταβολές στα εφάπαξ είναι μεικτές, χωρίς σαφέ ενιαία τάση. Οι πολιτικοί υπάλληλοι καταγράφουν οριακή μεταβολή, με το μόσο ποσό να κινείται κοντά στις 21.500 ευρώ, παρουσιάζοντας ελαφρά υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίθετα, οι δημοτικοί υπάλληλοι εμφανίζουν αύξηση, με το μέσο εφάπαξ να ξεπερνά τα 20.700 ευρώ και η μεγαλύτερη μεταβολή εντοπίζεται στα σώματα ασφαλείας, όπου τα ποσά αυξάνονται θεαματικά, ξεπερνώντας τις 25.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Λοιπόν, την κατοβόλτα όμως έχουν πάρει τα εφάπαξ για τους εκπαιδευτικούς και γιατροί, καθηγητές, δικαστικοί, και εκεί υπάρχει αισθητή μείωση. Και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία βρίσκονται σε αναμονή για την καταβολή του εφάπαξ, βλέπουν σημαντική υποχώρηση των ποσών σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ αντίθετα υψηλότερα παραμένουν τα εφάπαξ σε συγκεκριμένα ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, όπου οι διαφορές είναι εντυπωσιακές. Στον ΟΣΕ τα ποσά ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση, ενώ στον ΟΤΕ διαμορφώνεται άνω των 50.000 ευρώ, με επίσης θετική μεταβολή. Μείωση στη ΔΕΗ και μεγαλύτερη πτώση για τους συναδέλφους εδώ στην ΕΡΤ, όπου το μέσο ποσό υποχωρεί δραστικά, ενώ στο τραπεζικό κλάδο τα στοιχεία δείχνουν έντονες αυξήσεις, ιδίως για όσους ασφαλίστηκαν σε συγκεκριμένα ταμεία, με ποσά να αγγίζουν ή να ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ. Λοιπόν, μείωση υπάρχει και για τους δικηγόρους Αθηνών, που εμφανίζουν μικρότερη αλλά σταθερή υποχώρηση, μικρή αύξηση στα εφάπαξ των γιατρών, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η κατάσταση χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις. Στον οργανισμό λιμένος Θεσσαλονίκης παρατηρείται σημαντική πτώση, ενώ στον οργανισμό λιμένος Πειραιά καταγράφεται έντονη άνοδος. Όλα αυτά βεβαίως γιατί έχουμε ένα σύστημα πολλών ταχυτήτων και παρά τις μειώσεις, τις πολύ μεγάλες μειώσεις που σημειώθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
An angry silence lay where love had been, and in your eyes a look I'd never seen. If I had found the words, you might have stayed, but as I turned to speak, the music played. As lovers danced their way around the floor, I sat and watched you walk towards the door. I heard a friend of yours suggest you stayed, and as you took his hand, the music played. Your side, I couldn't say the things I should have said, refused to let my heart control my head, but I was made to see the price I paid, and as he held you close, the music played. As I lost your love, the music
Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, όπως μας λέει ο Νίκος εδώ. Γιορτάζει επίσης, λέει, ο Ραφαήλ και η Ειρήνη. Τον είπαμε για τον Ραφαήλ και την Ειρήνη. Και ο Νικόλαος λέει, εγώ εδώ γιορτάζω. Ο Αργύρης μας λέει ότι δεν είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία σε αγοραστική δύναμη, αλλά εμείς μόνοι μας τελευταίοι έχουμε ξεπεράσει και τη Βουλγαρία. Νομίζω ότι τα τελευταία στοιχεία μας δίνουν μαζί, αλλά θα το κοιτάξουμε και πάλι. Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύης, ο σεφ του τετραημέρου. Λοιπόν, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε ακάθεκτος και αυτός τις γιορτινές ημέρες παρά τις προσπάθειες που έγιναν εκεί να βρεθεί λύση στις συνομιλίες. Ο ίδιος όμως δεν σταμάτησε ούτε με τις συνομιλίες ούτε και στα υπόλοιπα. Χθες είχε μια ιστορία ολόκληρη με μια φωτογραφία AI, διέγραψε αυτή την ανάρτηση που τον εμφάνιζε ως Ιησού Χριστό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μετά το σάλο που προκάλεσε. Ο Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με αυτή την ανάρτηση ακόμα και μέσα στον ίδιο τον πολιτικό και ιδεολογικό του χώρο, οδηγώντας τελικά στη διαγραφή της ανάρτησης, όπως ανάφερε ο Guardian στο ρεπορτάζ του. Η εικόνα είχε δημιουργηθεί, όπως σας είπαμε, τεχνητή νοημοσύνη και παρουσίαζε τον Αμερικανό πρόεδρο ως μια μορφή που παρέπευε στον Ιησού Χριστό να εκπέμπει θεϊκό φως και να θεραπεύει έναν ασθενή. Η ανάρτηση δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Truth Social, την αγαπημένη του Donald Trump, και σε λίγες ώρες πυροδότησε κύμα αντιδράσεων, κυρίως από συντηρητικούς και χριστιανούς υποστηρικτές του Τραμπ. Μάλιστα, συντάκτης της συντηρητικής εφημερίδας Daily Wire, η οποία χαρακτηρίζει την εικόνα εξωφρενική βλαστήμια και κάλεσε τον Τραμπ να ζητήσει συγχώρεση. Αλλά και από άλλα μέσα, ακόμη και παρουσιαστές του Fox News, η Riley Gaines, μια συντηρητική σχολιαστής, εξέφρασε δημόσια την απορία της για το περιεχόμενο της ανάρτησης, τονίζοντας ότι και λίγη ταπεινότητα θα το έκανε καλό και ο Θεός δεν πρέπει να γελιοποιείται. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηγιάννη.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, τι γίνεται, πώς τα περάσατε?
Πολύ ωραία.
Είδατε τον Ντόναλντ Τραμπ όλα αυτά που έκανε το Σαββατοκύριακο?
Φυσικά.
Μάλιστα.
Χάνω εγώ τέτοια.
Λοιπόν, υπήρξε όμως και μια κόντρα που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα, με αφορμή τις δηλώσεις του Ποντίφικα για την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Πάπα αδύναμο, ενώ ο ίδιος ο Λέων δήλωσε ότι δεν φοβάται την κυβέρνηση και θα συνεχίσει να μιλά για όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Και εκεί που λέγαμε ότι έχει να αντιμετωπίσει, να δει τι θα κάνει με το Ιράν, έχει το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, έχει αυτή την ιστορία που χθες πήρε μεγάλες διαστάσεις στην Αμερική, χθες αποφάσισε να κάνει και μια διαφήμιση στο νομοσχέδιό του, ότι δεν φορολογεί δηλαδή τα φιλοδορήματα. Παρήγγειλε λοιπόν το αγαπημένο του fast food που του παραδόθηκε στην πόρτα του Οβάλ Γραφείου στο Λευκό Οίκο. Σε ένα βίντεο λοιπόν που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο Τραμπ φαίνεται να υποδέχεται μια κυρία που φορά μπλούζα συγκεκριμένης εταιρείας διανομής φαγητού, η οποία του παραδίδει δύο χάρτινες σακούλες με την παραγγελία του. «Θα θέλετε να κάνουμε μια μικρή συνέντευξη τύπου μαζί με αυτούς τους ανθρώπους? Αυτοί δεν είναι οι πιο ευγενικοί άνθρωποι», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στη διανομέα. Η γυναίκα απάντησε: «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσετε, κύριε». Ο πρόεδρος συνέχισε αναφερόμενος στη φορολογική του πολιτική για τα φιλοδορήματα, δηλώνοντας ότι η μη φορολόγηση των φιλοδορημάτων είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και αφορά ανθρώπους πραγματικά σαν εσάς. Λοιπόν, ο Τραμπ εκεί προσπάθησε να κάνει λίγο και παιχνίδι επικοινωνιακό. Είπε ότι αποτελεί μεγάλη τιμή η γνωριμία τους. «Νομίζω ότι με ψηφίσατε», της είπε. Η γυναίκα απάντησε: «Ίσως», γιατί είχε μάλλον ψηφίσει κάποιον άλλον υποψήφιο. Τέλος πάντων, δεν το κράτησε ο Τραμπ, της έδωσε εκεί ένα φιλοδόρημα 100 δολαρίων όπως διέκριναν οι δημοσιογράφοι και είπε ότι υπήρξαν και άλλα περιστατικά εργαζομένων οι οποίοι έχουν λάβει μεγάλα φιλοδορήματα. Είπε ή ότι είδε έναν άνθρωπο της προάλλης που έλαβε 5.000 δολάρια, ενώ ένας άλλος είχε λάβει 7.000 δολάρια που δεν τα περίμενε. Θα ήθελες και εσύ να ήσουν να deliveras και να πήγαινες στον Donald Trump?
Άκουσα συνέντευξη της γυναίκας. Πήρα μια συνέντευξη μετά.
Ναι, ναι, και
τι. Η οποία είπε ότι χάρη στην νομοθεσία αυτή του Τραμπ για τα φιλοδορήματα, έβγαλε 11.000 δολάρια πέρυσι τα οποία ήταν αφορολόγητα. Χάρη σε αυτό, βοήθησε τον άντρα της που ήταν σοβαρά ασθενής. Πήγε διακοπές, έκανε τέτοια πράγματα. Τον εκθίαζε δηλαδή.
Προφανώς.
Με αυτή την έννοια, εντάξει, θα ήθελα. Ωραίο θα ήταν να έχεις 11.000 αφορολόγητα φιλοδορήματα, αδερφέ.
Αυτή όμως θα συγκεντρώσει στη διάρκεια ενός χρόνου. Εδώ λέει για 5.000 και 7.000 δολάρια μπουρμπουάρ σε μια περίπτωση.
Ναι, γιατί είναι Μπρούκλινς.
Λοιπόν, ο Τραμπ δεν έμεινε εκεί. Είπε ότι για την εικόνα τώρα που σας έλεγα προηγουμένως, για τον Ιησού Χριστό που προκάλεσε αντιδράσεις, είπε: «Εγώ την ανάρτησα. Νόμιζα ότι με απεικόνιζε ως γιατρό σε σχέση με τον Ερυθρό Σταυρό τον οποίο στηρίζουμε. Μόνο τα ψευδή μέσα ενημέρωση θα μπορούσαν να το παρουσιάσουν έτσι».
Εντάξει, ξεσηκώθηκαν ακόμα και κάτι χριστιανικές ενώσεις, κάποιες εκ των οποίων έχουν τόσο πιστούς ακολούθους. Κάποιοι λένε ότι χάρη σε αυτές τις ενώσεις βγήκε πρόεδρος ο Τραμπ, τουλάχιστον στην πρώτη του θητεία, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες είπαν ότι ξεπέρασε κάθε προηγούμενο όριο και πρέπει να το πάρει πίσω, γι' αυτό και αναγκάστηκε να διαγράψει την ανάρτηση αυτή, διότι όλοι θεωρούσαν ότι προφανώς εμφάνιζε τον εαυτό του ως τον Ιησού, για παράδειγμα, και μάλιστα η μέρα του Πάσχα των Χριστιανών.
Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα και φαίνεται ότι πολλές φορές αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι ξεφεύγει από μια γραμμή.
Δεν ξέρω τι αντιλαμβάνεται ο ίδιος.
Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται.
Αυτό δεν το ξέρω.
Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται πια. Λοιπόν, 51 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Κτηματολόγιο, τα λάθη κοστίζουν. Πότε μπλοκάρουν αγοροπολισίες και μεταβιβάσεις. Πότε γίνεται προσφυγή στα δικαστήρια. Πότε δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια και πότε χάνει το δικαίωμα κυριότητας μιας ιδιοκτησίας. Λοιπόν, προκλητικές δηλώσεις Φιντάν. Η συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ φέρνει δυσπιστία και πόλεμο. Το θέμα που σας λέγαμε προηγουμένως. Από τον Τραμπ οδηγεί ο αποκλεισμός των στενών. Μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών, φόβοι για μια νέα ανάφλεξη και απογείωση των τιμών της ενέργειας. Ο δεκάλογος του νέου κληρονομικού, ιδιόγραφες στη διαθήκη, συνόμιμη μοίρα, τα δικαιώματα των συντρόφων με ελεύθερη συμβίωση. Ο ΠΚΠ υποκλοπές, σε νευρική κρίση οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έρευνα, οι μετανάστες, λύση για το δημογραφικό. Εκλογές στην Ουγγαρία, οι νικητές, Μαγιάρ Ευρώπη και Ουκρανία, οι ηττημένοι Όρμπαν, Βάνς και Πούτιν. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Κοινωνικό ταμείο με 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα στήριξης έρχεται μετά το ανάκαμψης, επιδοτής για ενεργειακή εξοικονόμηση έως το 2032 σε 1,5 εκατομμύριο ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις. Βεγγαλικά, 14 τραυματίες παρά τους 30.000 ελέγχους και τις 100 συλλήψεις. Δυστυχώς, εδώ δεν τα έχουμε καταφέρει καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια. Καταραίει η εκεχηρία. Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάζει θα καταστραφεί αμέσως, δηλώνει ο Τραμπ, ο οποίος κάνει και μια χαρακτηριστική έτσι κίνηση στη φωτογραφία. Είναι σαν να έχει πάρει ένα όπλο και να πυροβολεί, σαν να έχει πάει σε κυνήγι. Τα μυστικά για σύνταξη από τα ειδικά ταμεία για 200.000 ασφαλισμένους που αποχωρούν με θελουσίες από 10 τράπεζες και εργάζονται. Καινοτομεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με παραγωγή φαρμάκων προηγμένων θεραπείων. Τι φέρνει στην Ευρώπη η συντριβή του Όρμπαν. Ελεύθερος Τύπος. Οι νέες ισορροπίες στην Ευρώπη μετά τη συντριβή του Όρμπαν. Τι φέρνει ο θρίαμβος του κεντροδεξιού υποψηφίου στις εκλογές της Ουγγαρίας. 5.379 προσλήψεις μέχρι το καλοκαίρι. ΥΠΕΞ αυστηρή απάντηση σε Φιντάν για τη Συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ο Μιχλώδες στο τοπίο στο Ιράν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. ΓΕΣΕΕ, ηγεσία αποκομμένη από τη βάση, ξεκινά την 5η το 31ο συνέδριο της Συνομοσπονδίας στην Κρήτη. Η άνοδος του ΠΑΜΕ και η επισημοποίηση ή μη της διάσπασης της ΠΑΣ και θα κρίνουν τους νέους σχετισμούς στην εργατική συνομοσπονδία. Μέγα δίλημα για Παναγόπουλο και Δάκη, αν θα συγκροτήσουν Προεδρείο, απομονώντας το ΠΑΜΕ και το ΕΜΗΣ, ΑΡΚΙ και ΕΑΚ. Επιστροφή στο μαχητικό συνδικαλισμό ζητούν οι νέοι εργαζόμενοι. Ο Τραμπ βριχάται και παζαρεύει με το Ιράν. Ουγγαρία, αντι-Όρμπαν, ο Πίτερ Μάγιαρ, όχι ακριβώς. Η ώρα των σκανδάλων στη Βουλή αυτήν την εβδομάδα συζητήσει για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ που εστιάζει το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Κάμια γέννηση το 86% των Δήμων το πρώτο δίμηνο του 2026. Έρευνα σοκ, δημογραφικό κράχ στην περιφέρεια. Πραγματικά τα στοιχεία αυτά είναι συγκλονιστικά. Σχεδόν λοιπόν 4 στους 5 Δήμους δεν είχαν καμία γέννηση το πρώτο δίμηνο του 2026. Κόντρα, τι σηματοδοτεί το νέο κρεσέντο απειλών του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, πόλεμο με την Ελλάδα προβλέπει τώρα ο Φιντάν. Αποδίδει την κρίση στη συμμαχία Αθήνας, Λευκοσίας και Τελαβίβ. Κυριάκος Πιερακάκης συναντάται στις ΗΠΑ με κορυφαία στελέχη της διεθνούς οικονομίας. Νίκος Ανδρουλάκης, η χώρα χρειάζεται επανεκκίνηση με προοδευτικό σχέδιο. Βρυξέλλες, ανακούφισε από την εκλογή η Μάγιαρ στην Ουγγαρία. Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων αυξάνει τους φόβους για νέα ανάφλεξη του πολέμου, παγκόσμια ανησυχία για τον αποκλεισμό του ασθενών του Ορμούζ. Προσοχή στις απάτες με το επίδομα του Fuel Pass, ανοιχτή η πλατφόρμα στις 30 Απριλίου. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Καπέλο 22 δισεκατομμύριων ευρώ στο λογαριασμό ενέργειας. Σημαντική αλλά διαχειρίσιμη μέχρι στιγμής επιβάρηση από τις εισαγωγές εωρικτών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 22 Απριλίου η παρουσίαση της εργαλειοθήκης για την αντιμετώπιση της κρίσης στις αρχές του καλοκαιριού το πακέτο για τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Στενά του Ορμούζ, αποκλεισμός με παράθυρο διπλωματίας, επιστροφή αβεβαιότητας, σιγούν τα όπλα. Much space. Όπως ακούσατε, από τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν, από αύριο μεθαύριο θα ξεκινήσουν τα πολιτικά. Έχουν πάρει μία ανάσα, αρχίζει και το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Θα έχουμε και τη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και βέβαια από εκεί και πέρα υπάρχουν πάντοτε εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάντως, σε αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τον περιορισμό για τους 15χρονους με τους λογαριασμούς σε Facebook, Instagram και TikTok, θα υπάρξει ένας υποχρεωτικός έλεγχος ή επανέλεγχος της ηλικίας όλων όσων διατηρούν λογαριασμό στα social media. Αυτό θα οδηγήσει για να μπορέσουμε να έχουμε την εφαρμογή της ηλικιακής απαγόρευσης από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διακριβωθεί ηλικία περισσότερων από 7 εκατομμύριων χρηστών, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν πρόκειται για ανήλικους κάτω των 15 ετών που χρησιμοποιούν ψεύτικα στοιχεία για να διατηρούν λογαριασμούς. Αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2027. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με όλες αυτές τις πλατφόρμες. Δεν είναι μόνο αυτές που σας είπα, το Facebook, το Instagram, το TikTok, υπάρχει το Snapchat, υπάρχουν αρκετές. Θα πρέπει λοιπόν μέχρι τότε να γίνουν όλα αυτά, να διακριβωθεί η ταυτότητα του κάθε χρήστη και από εκεί και πέρα να ελεγχθούν όλοι αυτοί οι λογαριασμοί και να μην υπάρχουν ανήλικοι οι οποίοι κάτω από τα 15 και θα παραβιάζουν το νόμο ο οποίος θα έχει θεσπιστεί. Και μάλιστα και ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ακούγοντας όλες αυτές τις εξαγγελίες από την ελληνική πλευρά, ζητά από τη Βρετανία να απαγορεύσει όπως και η Ελλάδα την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Εύγε ήταν η αντίδραση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Με τον Ρόμπι Γουίλιαμς θα σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Dance where you sit. Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme. Your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear.